Športno-kulturno društvo in krajevna skupnost Orehek sta v prejšnjem tednu pripravila predavanje o podobah in pomenu gradu Orehek, ki so ga vremenske razmere, slabo upravljanje lastnikov in zob časa že dobro načeli. V goste so povabili arhitekta in umetnostnega zgodovinarja dr. Igorja Sepača, ki je o grajski dediščini na Slovenskem spisal več monografij. Je tudi član projektne skupine pri raziskovalnem projektu Umetnost v času zatona plemstva, transformacije, translokacije in reinterpretacije. Projekt, ki ga vodijo na Umetnostno-zgodovinskem inštitutu Franceta Stileta pri Znanstveno-raziskovalnem centru SAZU, financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Orehovški grad ima pestro zgodovino, ki so jo zaznamovali mnogi lastniki in politične razmere. Prvič se ga omenja v 13. stoletju, pravi dr. Igor Sepač.
Po Valvazorju se zgodovina Orehka začne tam leta 1245, ko nastopajo trije bratje, skratka gospodje oziroma vitezi iz Orehka. Zdaj, listina, ki bi to Valvazorje v navedbo potrjevala, ni ohranjena. Vemo pa, da je Orehek stal že vsaj pred koncem 13. stoletja, saj so tam takoj po drugi svetovni vojni našli precejšno število srebrnikov na območju današnjega gradu, ki jih je mogoče datirati vse tam v 70. leta 13. stoletja in za svojo kakovost jo kažejo, da je nedvomno tu stara neka pomembna grajska postojanka, najbrž v lasti oglejskega patriarhata.
Objekt je bil postavljen na strateški točki v poti, ki je povezovala Vipavsko dolino s Postojnsko kotlino. Po vsej verjetnosti je to bil upravni dvor. Imel je vlogo obvladovanja zahodnega dela postojnskega zemljiškega gospodarstva.
V prvotni obliki je bil grad Orehek pravzaprav stolpasti dvor. Skratka, plemiški dvor, plemiško bivališče v obliki stolpa, največkrat so bili ti stolpi pravokotne oblike, tam 10x nekje 15 metrov v tlorisu, dvonadstropni in kar udobna viteška bivališča in obdani z različnimi seveda gospodarskimi poslopi, največkrat lesenimi, ki so seveda s časoma potem propadla.
Za lažjo predstavo, še do nedavnega je podoben stolpasti grad stal v ložu. Tja do 16. stoletja ni veliko podatkov o tem, kaj se je dogajalo z objekti na mestu današnjega Orehovškega gradu. Plemiči so več pozornosti posvetili drugi stavbi proti turški utrdbi, ki je s časom postala cerkev svetega Florijana.
Vse kaže, da je dvor v Orehku kar preživel ves pozni srednji vek in v času turških padov, oziroma ko so se turški upadi začeli, tam v zadnji tretjini 15. stoletja, je najbrž prav ta stolpasti dvor vplival na gradnjo dovolj močnega protiturškega tavora ob cerkvi v Orehku, ki so jo utrdili z izjemno pravzaprav močnim večnastropnim stolpom, pravzaprav grajske oblike, ki je imel po eni strani strelne line, po drugi strani pa tudi funkcijo kašče, katero so vrščani lahko shranjevali svoj pridelek oziroma tiste najbolj vredne stvari, ki jih je veljalo zavarovati pred Turki.
Kako se je začela gradnja renesančnega dvora v Orehku, ni znano. Zgraditi ga je dal Ahaci Turn, upravitelj Kranske, protestant, ki je večkrat sodeloval v bojih s Turki.
Najverjetnejši razlog je bil ta, da je bil srednjeveški dvor enostavno preskromen, premajhen in so ga v celoti odstranili. Skratka, nobenih srednjeveških ostankov nimamo več in nastane nov renesančen kompleks za Ahacija Turna, ki je pravzaprav zelo en zanimiv primer grajske arhitekture na Slovenskem. Po eni strani imamo tu neko bivalno stavbo, ki malo spominja na italijanske ali pa lahko bi rekli celo beneške vile. Po drugi strani imamo neko obzidje za tremi stolpi, vse skup na približno trikotni tlorisni ploskvi, ki je pravzaprav edinstvena v nekem širšem srednjeevropskem okviru. In po tretji strani pa kompleks, ki čeprav je zgrajen v renesansi, najbrž ga zgradijo neki italijanski stavbni mojstri, še zelo dobro ustreza predstavam nekega srednjeveškega gradu, skratka razgibane stavbne mase, različne višine, skratka taka slikovita celota umeščena v naravni prostor.
Kastelolog dr. Igor Sepač je nedavno v Orehku predstavil zgodovino in pomen tamkajšnjega gradu. Beseda grad vzbuja asociacije na srednji vek in fevdalce, ki so preganjali tlačane. A resnica je precej drugačna. Gradovi so bili upravna središča, imeli so funkcijo današnjih občin, je povedal Sepač.
Grad je pravzaprav omogočil, da so tu vaščani dostojno živeli in se razvijali. Ne? V izhodišču v srednjem veku je nedvomno omogočil hitro kultiviranje tega ozemlja, rast vasi, ne? Potem v času turških upadov je poskrbel za varnost prebivalcev. Ne? Skratka, Orehek je pravzaprav nek sekundarni protiturški tabor, ne? Dost večji kot tisti okrog vaške cerkve. In pozneje seveda z nekim, lahko rečemo, pozitivnim zgledom vpliva na to, da se gospodarstvo v vasi razvija ne, nekak smiselno, hkrati za grajskim gospodarstvom tam v 17. 18. stoletju, ne, skratka pred odpravo feudalnega družbenega reda 1848. leta.
Gospodarski razcvet in nemalo stilskih preobrazb sta tako grad kot sama vas doživela s prihodom plemiške družine Roseti iz Bergama. Proti turško obzidje se je umaknilo zahtevam novega časa. Vse do nacionalizacije leta 1948 je bil grad dom poštnih upraviteljev družine Dolenc. V to družino se je poročila tudi vnukinja Miroslava Vilharja in hčerka pisatelja Hinka Dolenca, Jožefina Dolenc. Manj znano je dejstvo, da je po Dolenčevih, ki so grad temeljito obnovili v začetku 20. stoletja, svoj pečat v gradu pustil tudi nacizem.
Družina Dolenc poskrbi za v bistvu zadnjo celovito prenovo. Ne? Takrat grad dobi nov blesk, lahko rečemo, nova okna, nove tlake, nastanejo kvalitetni parketi, novo stopnišče in tak naprej. Ne? In potem ga v bistvu v nekem dobrem stanju ohranja do druge svetovne vojne. Med samo vojno pa v doslej še nepojasnenih okoliščinah prezidajo stranski grajski trakt. Očitno je takrat načrtovana tukaj neka večja dvorana, ki bi obsegala višino dveh etaž, ampak vse kaže, da teh del nikoli pravzaprav ne zaključijo. Datiramo jih lahko samo pravzaprav na podlagi zelo zanimivega detajla. Ne? Skratka, v talnih ploščicah se pojavlja motiv kljukastega križa, ne? Ki ga je seveda mogoče povezati z obdobjem nemške okupacije oziroma nacizma, tam med jesenjo 1943 in spomladjo 1945 in skratka motiv, ki je nekak edinstven v slovenskem prostoru in nekak ilustrira to seveda mračno dogajanje vojnega časa.
V prejšnjem sistemu so v gradu Orehek bivali zadružni delavci, po denacionalizaciji ga je nekdanja lastnica Darja Dolenc predala v last občini Postojna. Zadnjih nekaj let grad sameva in vse bolj propada. V strehi osrednjega renesančnega dvora zeva luknja, ki bi lahko postala usodna za rušenje tega kulturnega spomenika.
Ključno je, da se z nekimi minimalnimi gradbenimi posegi stabilizira obstoječe stanje. Skratka, treba je pokrpati luknje v strehi in zavarovati tisto zidovje, ki je že razkrito. Smiselno bi bilo grajski kompleks temeljito očistiti, ga zavarovati na tak način, da bi bil dostopen za obiske in potem nekak v miru razmišljati o novih vsebinah. Zdaj, na nek način osnovno vsebino grad že ima. Ne? To je vsebina kulturnega spomenika ne? In ga lahko smatramo kot pravzaprav sestavni del neke infrastrukture, enako kot naprimer ceste ali parkovne površine. In grad je seveda smiselno dojemati kot nek okvir za druženje ljudi, ne? Samih domačinov, pa tudi ljudi od drugod in kot okvir, ki omogoča zelo različne dejavnosti, katere točno seveda tega sedaj ni mogoče še natančno določiti, ampak na vsak način je to neka pravzaprav zelo prilagodljiva stavba, ki jo je mogoče uporabljati tako za neke krajevne potrebe, za neke kulturne dejavnosti, izobraževalne dejavnosti, moče gostinsko dejavnost, izjemno primeren bi bil tudi za kak butičen turizem. Skratka, ogromno je tu možnosti, ne, ker seveda stavba ima neko pravzaprav zelo, zelo uporabno tlorisno zasnovo, stoji v neokrnenem okolju in okolica v bistvu omogoča tudi dodajanje mogoče še nekih novih objektov, ki bi lahko morebiti dopolnili obstoječe objekte za pač neke različne potrebe.
Z doktorjem Igorjem Sapačem, ki je v Orehek prišel v sklopu cikla Spoznajmo domače kraje in ljudi, se je pogovarjala Dragana Čolič.